Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
O'tgan yili Misrda xalq qo'zg'aloni natijasida taxtdan ag'darilgan prezident Husni Muborak yuzlab namoyishchining o'limiga hissa qo'shganlikda aybdor topilib, unga umrbod qamoq jazosi berildi.
Avvalan bi muaqabat Muhammad Husni as-Sayyid Muborak بالسجن المؤبد عما أسن إليه من الاتهام
sud qarori e'lon qilingach Muborak to'ra hibsxonasiga olib ketilgan kasalmand holdan toygan sobiq rahbar mahkama jarayonida kasalxonada saqlanayotgan edi. Husni Muborak mintaqada avtoritar tuzumlarga qarshi avj olgan isyonlar ketidan o'z vatanida javobgarlikka tortilgan birinchi prezidentdir. Salavval Misr ichki ishlar vaziri Habib al-Adli ham qotilliklarda ayblanib, umrbod qamalgan edi. Muborakning o'g'illari A'lo va Jamolning korrupsiyaga aloqadorligi isbotlanmagan. Qohirada sud jarayonini kuzatgan Amerika ovozi muxbirining xabar berishicha, hukmlar e'lon qilingan zahoti sud zalida urg'it boshlanib ketgan. Prokurorlar Misrni 30 yil boshqargan sobiq prezident uchun oliy jazo so'ragan edi. Advokatlar umrbod qamoq jazosini apellyatsiya qilamiz demoqda. AQSh davlat departamenti Suriyada ommaviy qabrlar va aholiga hujumlarni aks ettirgan tasvirlarni internetda e'lon qildi. Sun'iy yo'ldosh orqali olingan suratlarni humanrights.gov sahifasida ko'rish mumkin. 25 may kuni Suriyaning Xula qishlog'ida 108 jasad topilgan edi, qariyb yarmi bolalar. AQShning Suriyadagi elchisi Robert Ford deydiki, qatliom Bashar al-Asad rejimining jinoiy tabiatini fosh
A lot of workers, and they have been found being shot in the head, but they've been killed, but we don't know the circumstances how they've been killed yet.
BMT inson huquqlari kengashi voqeani mustaqil tergov qilish uchun ruxsat so'ramoqda. Insoniyatga qarshi jinoyat sodir etilgan bo'lishi mumkin, deydi kengash rahbari Navi Pillay. Qon to'kilishlari Suriyada 15 oydan beri davom etyapti. Xalqaro hamjamiyat chora ko'rmasa bo'lmaydi degan chaqiriqlar ketidan BMT mamlakatga 300 kuzatuvchi yuborgan edi. Aprel oyida sulhga erishilgan ham, ammo Xula fojiasi bu tadbirlar samarasiz ekanini namoyish etmoqda. BMT Xavfsizlik kengashida Suriya hukumatiga qarshi tanqidiy rezolyutsiyalar va kuchli sanksiyalar qo'yish taklifini Rossiya va Xitoy muntazam to'sib keladi. Prezident Vladimir Putinning ta'kidlashicha sulh ish berishi uchun vaqt kerak. Muhimi, deydi u, mojaro fuqaro urushiga aylanib ketishini bartaraf etishdir. AQSh davlat kotibasi Hillary Clinton nazarida esa Kreml masalaga xolisona yondashayotgani sezilmaydi. Rossiya ittifoqchisi Suriyaga qurol-yarog' yetkazishda davom etyapti, deydi Clinton.
The rescue team was inserted by helicopter under the cover of darkness and confirmed the presence of the hostages.
NATO maxsus kuchlari Afg'onistonning olis tog'li mintaqasida tungi payt reyd o'tkazib, gumanitar tashkilot xodimlarini garovdan ozod qilgan. Operatsiya davomida 5 jangari yo'q qilingan. Shvetsariyada asoslangan MedAir tashkiloti Afg'onistonda ochlikka qarshi dasturlar yuritadi. 2 hafta garovda saqlangan xodimlarning biri 28 yoshli Helen Johnston, britaniyalik, yana biri Maragwe Orere Keniyadan. Ularga hamrohlik qilgan 2 afg'onning ismi oshkor etilmayapti. Qutqaruv operatsiyasida Afg'onistonda xizmat qilayotgan ingliz zobitlari ham qatnashgan. AQShning uchuvchisi samolyotlari Pokistonning Janubiy Vaziriston mintaqasida jangari deb gumon qilingan 2 shaxsni nishonga olgan. Operatsiya Afg'oniston bilan chegaradosh hududda o'tkazilgan. AQShga qarashli pilotsiz vositalar Pokiston osmonida uchishi ikki davlat munosabatlarida eng nozik mavzulardan. O'tgan yilning noyabrida NATO hujumi 24 pokistonlik zobit hayotiga zomin bo'lgan edi. Pokiston parlamenti voqea ketidan hamkorlik bitimini qayta ko'rib chiqdi va yangi shartlar qo'ydi. Bu mamlakat orqali Afg'onistonga yuk yetkazuvchi yo'llar haligacha yopiq.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon yangiliklarini tinglayapsiz. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Xitoy bilan chegarada 15 kishining o'limida terrorchilarni ayblamoqda. O'lganlardan 14 nafari chegarachilar va biri oddiy fuqaro ekani ma'lum. Nazarboyevning xavfsizlik idoralari rahbarlari bilan uchrashuvda aytishicha, chegara posti xizmatchilari va ofitserlarning uylariga o't qo'yilgan. Qozog'iston rahbari ishchil va tezkor tergov o'tkazishni talab qilyapti. Jasadlar 31 may kuni topilgan edi. Qozog'istonning Xitoy bilan chegarasi 1,5 ming kilometrga cho'ziladi. Rasmiylarning aytishicha, voqea ro'y bergan hududda chegarani noqonuniy kesib o'tish hollari tez-tez uchraydi. Asosan xitoyliklar dorivor o'tlardan terish uchun Qozog'istonga o'tishga harakat qiladi. Yonib kul bo'lgan jasadlar ayni paytda Ostonaga olib kelingan, ularning shaxsini aniqlash uchun tekshiruv ketmoqda.
Our approach to achieving the long-term goal in the Asia-Pacific is to stay firmly committed to a basic set of shared principles.
Diqqatni Osiyoga qaratayotgan Qo'shma Shtatlar harbiy kemalarining aksar qismini Osiyo Tinch okeani mintaqasida joylashtirishni ko'zlayapti. Singapurda so'zlagan mudofaa vaziri Leon Panetta so'zlariga ko'ra, yangi harbiy strategiya 2020-yilgacha tatbiq etiladi. Siyosatdonlar fikricha esa AQSh dengiz kuchlarini qayta joylashtirish rejasi Xitoy qudrati oshib borayotgani bilan bog'liq. Sariq dengizni Pekin butunlay o'ziniki deb biladi. Biroq tabiiy resurslarga boy orollarga qo'shni davlatlar Tayvan, Vietnam, Malayziya, Singapur, Bruney va Filippin ham da'vogarlik qiladi.
Our effort to renew and intensify our involvement in Asia is fully compatible with the development and growth of China.
Osiyo bo'ylab safar qilayotgan mudofaa vaziri Leon Panettaning aytishicha, territorial bahslarga Washington aralashmaydi. Xitoyning o'zi qo'shnilar bilan kelishgan holda yechimlar bilan chiqishi kerak, deydi u.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Dasturimizni 25 va 32 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.